Pagriez pasauli.
Labs vakars radio un apklausītāju studijā Matīs Skļaviņš un turpmāk katru svētdienu pulkstens 7:00 stāstīšu jums par to, kas aktuāls Latvijas universitātes sportā, kas aktuāls Latvijas universitātes futbolā, Latvijas futbolā un ārzem futbolā un tas viss raidījumo lēja ietvaros. Katru svētdienu mums būs līdz kāds viesis saistīts ar futbolu, saistīts ar Latvijas universitātes sportu un šodien es līdzas paņēmu Sandru Rihartu un Girtu Mihelsonu.
Labvakar!
Labvakar!
Jūsu amats Latvijas universitātes sportā būtu tāds kā futbola nodaļas galvenie?
Ir tā, ka Latvijas universitātes sportu kā tādu ļoti, ļoti bīda un pa viņu rūpējās. Tas ir Latvijas universitātes sporta servisa centrs. Savukārt mēs atbildam vairāk par futbolu, un mūsu tā darbošanās ir dažādu sacenšību organizēšana, un arī treniņu vadīšana, un tā skaitā pats galvenais, laikam, ir Latvijas universitātes futbola izlase, un pirmās līgas komanda sadarbībā ar futbola skolu Meta, tad futbola skolu Meta Latvijas universitāte, kas sardē pirmajā līgā Latvijas čempionātā.
Varbūt pievēršoties jau aizvadītās nedēļas aktualitātēm Latvijas universitātes sportā, pirmdien ar divām spēlēm uzsāka jauno sezonu Latvijas universitātes Open Basketbola līga, un tur pirmajās spēlēs uzvar izcīnīja mācību spēki, kur ar 64-37 pārspēja savus pretniekus, kā arī geogrāfi, kuri ar 64-43 pārspēja jurisprudences fakultāti, kuras sastāvā bija tikai 4 spēlētāji un attiecīgi viņi nespēja spēlēt pilnā sastāvā. 25 punktus juristu rindās gū Edgars Brumermans, bet tas ar to acīm redzot nebija pieteikams. Puiši, kāds jums ir attiecības ar basketbolistiem Latvijas universitātē?
Diezgan ciešas, jo mēs savā starpā bieži komunicējam un par basketbolu Latvijas universitātē ir atbildīgs Mārtiņš Zībarts, Anna Kondratoviča, Inta Pāne, un viņi sadala savus pienākumus, rūpējoties gan par vīriešu komandām, gan par sieviešu komandām, un arī organizējot tieši Latvijas universitātes Open Basketbola līgu. Un tajā mēs šeit tad arī pārspiežam dažādas jautājumas gan basketbolā, gan futbolā, un tādā veidā.
Tad varbūt nedaudz par sporta veidiem, kas Latvijas universitātē pārstāvēti, un sezona joprojām turpinās Latvijas universitātes viegloklētiem, kur galvenie treneri ir Ilvis Abekauns un Natāļa Čakova. Jau 17 dažādas sacensības viņš šogad ir aizvadījuši, un pēdējā sacensība ir palicis Rīgas domas Stafešu kross, kas notiks oktobrī. Vēl Latvijas universitātē spēlē galda tenisu, floorbolu un dažādas individuālos sporta veidus. Un aizvadītajā vasarā noteikti lielākais Latvijas universitātes individuālo sportistu sasniegums bija Ainara Kovala medaļa Pekinas olimpiskajās spēlēs, kad viņš ar pēdējo metienu izcīnīja sudraba godalu. Jūs, puiši, redzējāt, kā viņš to izdarīja?
Redzējām. Andris, kā?
Mēs neredzējām.
Mēs neredzējām.
Mums bija spēle pret Tukumu.
Ierakstā.
Jā, mēs ierakstā redzējām. Mēs atbraucam uz Tukumu un mēs nevarējām tikt stadionā iekšā. Un tagad atnāca sargs, mēs viņam prasījām, kur tu, kāpēc jūs kavējaties. Viņš teica, ka nav laika futbolam, jo ir šķēpmešana olimpiādē. Un tad viņš mums arī pavēstīja, kad Ainaram Kovalam ir izdevies šis super metiens beidzamajā piegājienā.
Jā, mēs pēc tam it kā skatījāmies ierakstā. Un arī skatījāmies komentārs, un tad mūs tas bišķiņ pārsteidz, kad tomēr kvalifikācija raugoties, tad Vasiļevskis bija pārliecinoši pirmajā vietā.
Ar pirmo metienu.
Un savukārt Kovals tur tā uz robežas, bet arī bija ticis finālā, un tad skatoties šīs te pēc kvalifikācijas intervijas ar šiem sportistiem, tad varēja salīdzināt, kā kurš priecājās, varbūt, ka cits. Tad Vasiļevskim vairāk bija tā, kad viņš laikam bija izšāvs, ko vien varēja kvalifikācijā. Savukārt Kovals jūta tādu vēl neizdarīt darba sajūtu, un tad viņš arī intervijā minēja, kad viņš varētu ritīgi noplosīties, noārdīties tieši finālā, jā. Un tā arī viņš laikam izdarīja, kad otrā vieta.
Vēl viens komandas sporta veids, ko mēs esam piemirsuši Latvijas universitātē, ir volejbols, kur spēles norisinās olimpiskajā sporta centrā. Un populārākais sporta veids Latvijas universitātē aerobika, kurš ir ļoti masveidīgi pārstāvēts. Jūs, puiši, esat bijuši uz kādu no aerobikas nodarbībām?
Nē, mēs esam runājuši ar aerobikas pasniedzējiem.
Šobrīd tur pārsvarā ir sieviešu kontingents, meiteņu kontingents un Egija Guderman, kas ir viena no pasniedzējiem šajā sporta veidā, grib arī piesaistīt puišu, un tad varbūt tās mēs, kā pionieri, savu futbolu komandu nāksim, mēģināsim piedalīties.
Eksperiments.
Labi, tas pagaidām viss. Ejam mūzikas pauzē, pēc tam jau runāsim konkrētāk tieši par jomu, kurā darbojas Ģirts un Andris, par futbolu Latvijas universitātē un pirmajā līgā. Tagad The Cure kompozīcijas Sleep When I'm Dead. Sleep when I'm dead, you angels all sleep when I'm dead, I say. Sleep when I'm dead, you angels all sleep when I'm dead, I say. Sleep when I'm dead, you angels. But until then. Atpakaļ ir raidījums Olē par futbolu, par Latvijas universitātes sportu, un atpakaļ esmu arī es, Matīs Skļaviņš. Un slīkāk par iepriekš stāstīto par Latvijas universitātes sportu var uzrunāt Latvijas universitātes mājaslapā www.lu.lv/sports. Un man pretī sēž Latvijas universitātes futbola cilvēku, un šobrīd pievērsīsimies arī tam, ar ko viņi nodarbojas Latvijas universitātē.
Jā, es tad pastāstīšu nedaudz, kāds ir iedalījums Latvijas universitātes futbolam. Tad viņš sastāv no tādām vairākām sadaļām. Tad futbols visiem, futbols profesionāļiem, un tad ir sacensības. Un savukārt tad futbols visiem, kurā var piedalīties, ir kurš futbolu spēlēt gribētājs. Tas ir, tie ir treniņi divreiz nedēļā, kas notiek Latvijas universitātes sporta zālē, Grostons ielā 6B, tad olimpiskais sporta centrs. Tad, ja kāds nezina, kur atrodas olimpiskais sporta centrs, tas ir Blaks Arēna Rīga. Nu, lūk, un tad divreiz dienā studenti, jebkurš students var piedalīties futbolā un izskrieties, uzsist pa bumbu un iegūt arī kādas jaunas iemaņas. Savukārt sacensību ziņā tad ir LU mini futbola kaus un Latvijas universitātes iekšējā futbola līga. Tad Latvijas universitātes mini futbola kaus, tas ir tāds sacensības trīs posmi, kurās notiek spēles 3 pret 3. Tad katrā komandā ir trīs cilvēki, un viņi sacenšās uz tādiem metru, pusotru metru lieliem vārtiem, un laukums ir 20 reiz 15. Samērā interesants pasākums, pirmais posms mums ir 21. septembrī, jau ir nevis 21. tas ir 21. šodien 25. septembrī. Un pieteikušās ir samērā daudz komandas, tad mums komandas skaits būs vai no 18 vai 24. Un spēles notiks uz trijiem laukumiem, un šie posmi visi ir nakts posmi. Tad studenta dzīve ir arī nakts dzīve, interesanti, un mēs varam uzspēlēt arī naktī futbolu, tātad no pulkstens pusē 11. Vakarā līdz 3. Naktī. Pirmais šī gada Latvijas universitātes mini kaus posms sporta namā Arkādī. Ja vēl kāds grib pieteikties, tad droši var sūtīt pieteikums līdz 24. septembrim, un jūs tiksiet iekļaut dalībnieku sarakstā.
Tad pārsvarā jūs bāzēties olimpiskajā sporta centrā un Arkādijas parkā.
Jā, tad sacensības notiek gan olimpiskajā centrā, gan Arkādī parkā, un tie ir pa treniņiem, treniņi ir olimpiskajā centrā, tad kur viss var piedalīties, savukārt ar profesionālo ievirzi, kur trenējās pirmās līgas komanda, tie puiši trenējās Arkādī parkā.
Tāpat jūs Latvijas universitāte vadat arī līgu un spēlējat tajā?
Jā, ir tā, ka līga, tā ir jau otro gadu, Latvijas universitātes futbola līga. Pagājušā sezona bija pirmā sezona, kurā piedalījās 15 komandas. Ļoti saspringts spēles bija. Savukārt šogad mums ir tāds jauninājums, ka mēs šīs komandas un dalīsim divās grupās, jeb sērijās, jeb līgās. Ja, tad A sērijā un B sērijā. Tā kā Itālijā, mēs esam Itālijas futbola fani, un tāpēc mēs arī to tā nedaudz attiecināsim uz Latvijas universitāti. Tad A sērija, B sērija. Un šobrīd ir jau komandas sastāv nokomplektēti, vēl ir palikušas vairākam komandām brīvas vietas. Tad gan formā, gan rakstot uz e-pastiem var informēt, ka jūs esat brīvais aģents, un tad es mēģināšu arī sakomunicēt ar tām komandām, kurām vēl brīvas vietas un kurās varēsiet iesaistīties.
Formā tas ir Latvijas universitātes mājaslapas formā?
Jā, formā tieši, kur ir sports. Tur arī ir vairāk sludinājumu iekšā, ka meklē vārdsargu, kas ir ļoti liela tātad nepieciešamība vairākam komandām tur uz izķeršanu. Vārdsargs, kurš grib vārtos, viss grib spēlēt, neviens negrib ķert. Jā. Un futbola līga sākas 6. oktobrī. 6. oktobrī ir pirmā kārta, un es varbūt nosaukšu tās komandas, kas ir pieteikušās. Tātad mums ir komanda Real Madrid, tad ir ķīmijas fakultāte, BB Betons, sporta servisa centrs, kur piedalāmies mēs, tad ir komandas dvēsele, tad ir futbola klubs komanda, FK Kamikadze United, Flamengo, Alus Laiks, kas ir tāda interesanta komanda, Zoļik, Sol, Temīda, FC LU United, tad ir Vixer und, tad ir Odes un F. Reiters.
Visā vismā diezgan interesanti nosaukumi komandām.
Jā, tie ir neko.
Un kā jums pašiem ir, jūs, es pareizi saprotu, jūs pārstāvat mācības spēku komandu?
Jā, mēs pārstāvam treneru un mācības spēku komandu, tad mēs pagājušajā gadā finišējam.
Sestie.
Jā, labs rezultāts bija ļoti, mūsu spēles atšķirās ar to, kad visi grib mūs uzvarēt. Ja, un mums tad sanāk spēlēt katru spēli ar 100% un mums zaudēt ļoti, ļoti nepatīk. Ja,
viss bija super motivēti.
Pret mums tieši.
Un kā būs šosezonu, jūs jau esat sanākuši kopā?
Šogad mēs vēl neesam aizvadījuši nevienu treniņu, bet es domāju, ka to, ka laikā mēs tādu lietu izdarīsim vienā no sestdienām vai svētdienām, ka mēs paspēlēsim, bet mēs esam ļoti meistarīgi, vai ne, Andra? kas mums ir jauninājums, tas mums ir vārdsargs. Vārdsargs mums ir Erasmus students no Spānijas.
Javiers Eleo.
Jā, tāds. Tā kā pagājušajā sezonā ar mums tā mēs ik pa reizei paši iestājāmies vārtos, lai aizpildītu šo caurumu, tāpēc šogad mums ir ļoti nopietnas pastiprinājums un leģionārs mums ir vārtos.
Nu, katrā ziņā šogad arī transfer tirgus ir interesants, ja pagājušajā gadā komandas sastāv bija tādi, kā vēl īsti nezināju, kurš ir vārtsargs, kurš ir aizsargs, kurš ir uzbrucējis, šogad jau ir stingri pa pozīcijām, visi salikts un tie pieteikumi, teiksim, tā ir pārdomāti un tāpat tās arī mūsu komanda. Kodoli mēs esam saglabājuši, bet tāpat laikā mēs pastiprinājām to vietu, kas tiešām mums bija problemātiski, tas ir vārdsargs.
Tātad visiem Latvijas universitātes studentiem, kas vēlas uzspēlēt futbolu, treniņu notiek Olimpiskajā sporta centrā pirmdienās un ceturtdienās no 2006. Un turpinās uz otru stundu pirmdienu un attiecīgi 3 stundas ceturtdien. Un tagad varbūt pārslēgsimies nedaudz uz Andra Jomku, viņš ir Latvijas pirmās, futbola pirmās līgas komandas FS Metalu galvenais treneris, un Andris stāsta, kā jums iet šobrīd?
Šobrīd mēs atrodamies Latvijas pirmās līgas čempionāta piektajā vietā. Es atvienies, kad pārteicos, bet es labprāt gribētu būt pirmajā vietā. Diemžēl, pagaidām mēs esam piektie. Tas vienu pakāpienu zemāk, nekā mēs pagājušajā gadā finišējām, bet vēl ir palikušas diezgan daudz spēles, kurās mēs noteikti vēlētos pacelties augstāk, un es domāju, ka mūsu komanda ir arī tādā līmenī, kad viņi balansē starp medaļām. Starp medaļām mēs noteikti balansējam. Sākums mums bija diezgan lielisks, mēs labi iesākam kausa spēles čempionātā, bet tad mums sākās tā melnā līnija, kad mums ļoti daudz spēlētāji un tieši vidējās līnijas spēlētāji gūta traumas un sezonas laikā viņi nespēja nekādīgi atdzīvoties un tāpēc varbūt tās mūsu sniegums uzbrukumā tieši, kur mums jāgūsti vārti, tur mums arī pieklibo. Un līdz ar to arī mums ir ļoti daudz neizšķirt, kuros it kā mēs iegūstam punktu, bet tāpat laikā ir tāds spēles, kur mēs pazaudējam divus. Un tie neizšķirt mums arī iezāģē, skatoties turnīru tabulā.
Pēc 2007.–2008. Gada sezonas daudzi pieskaitīja FS Metalu favorītiem uz šīs sezonas pirmās līgas čempionāta lauriem. Kādi jums pašiem bija uzdevuma mērķi?
Uzdevuma mērķis komandā mēs nospriedām, ka tas noteikti nebūtu zemāk par piekto vietu. Tā kā mēs pagaidām balansējam uz tās robežas. Bet, protams, klusā cerība mēs noteikti vēl joprojām ceram uz medaļām. Un es domāju, ka futbolisti vēl joprojām tic tam, tāpat kā mēs, treneri, ka mēs varam finišēt starp godalgotajām vietām un darīsim visu, lai tiešām tā arī finišētu.
Un kā ir ar studentiem jūsu komandā? Visi futbolisti komandā ir studenti?
Mūsu komandā ir 11 studenti, kur mācās Latvijas universitātē, un pārējie, izņemot divu pieredzējušie spēlētāji, mūsu kapteiņi Ivars Gailis un Vladimirs Cīmans, kuri jau ir beiguši savus studentu gaidus. Pārējie ir pamatskola vai vidusskola, kuri būs topošie Latvijas universitātes studenti.
Un tas jums arī tāds nospraudums ir, ka komandā spēlē pārsvarā izglītot cilvēku vai tādi, kas izglītojās?
Mums mūsu futbola skolā Meta, kur mēs ar ģirti arī strādājam, ir tāda vīzija, kad sports, respektīvi futbols, ģimene un izglītība iet roku rokā, un bez tā tas galva produkts mūsu cilvēks, tas, kas ir ģimenes seja, mūsu skolas seja, nevar būt augstākajā līmenī, ja šie trīs aspekti nestrādā. Tātad sports, ģimene un izglītība. Jābūt gan ģimenē kārtībā, gan sportā, jāiesaistās un arī izglītotam cilvēkam.
Paldies, Andri. Tagad varbūt uztaisīsim vēl vienu nelielu muzikālo pauzi. Within Temptation, Forgiven.
For so long I've tried to change.
atpakaļ ir raidījums Olē, un atpakaļ ir arī Matīs Skļaviņš, un Ģirds Mihelsons un Andris Rihards, un šajā raidījuma daļā mēs vairāk runāsim par lielo futbolu, par profesionāļiem, un varbūt ar sākumā pievērsīsimies visai seniem notikumiem Latvijas izlasē, kura nesen uzsāka savu kvalificēšanos pasaules kausa fināla turnīram. Un sākums diezgan normāls, manuprāt, viena uzvara, viens zaudējums, uzvara viesos pret Moldo, zaudējums mājās pret Grieķiju, kādi jums palika iespēja par Latvijas izlasi?
Es pats redzēju abas spēles, tad Moldovas spēli redzēju pa televizoru, savukārt pret Grieķiju mājās, protams, biju stadionā, skatījos, biju tieši pirmajā puslaikā aiz Latvijas izlases vārtiem, un ļoti labi varēja redzēt, kā darbojās mūsu komanda. Kas attiecas uz Moldovas spēli, tad man ļoti, ļoti patikās pirmais puslaiks, pārliecinoša spēle, bez tādas raustīšanās vai kaut kādas milzīgas bijības, un tā tāda veiksmīga sērija turpinājās, ko arī Latvijas izlases bija iesākus pēdējā laikā, ja, kad diezgan veiksmīgi spēlē. Un ne tikai rezultātu ziņā, bet arī spēles ziņā. Savukārt otrais puslaiks tāds kā bija, ja, tomēr neizdevās noturēt vārds neskarts. Moldovas izlases iesita vārtus, un tad jau tas pēdējās spēles minūtes bija samārā nervos, un tas būtu ļoti, manuprāt, liels sarūpnējums, ja mēs nenoturētu rezultāti, bet izdevās to izdarīt, un manuprāt, sākums ļoti labs, savukārt Grieķijas spēle, nu, es atturēšos, es teiksim tā, izteikšu tādu komentāru, kad, nu, mēs spēlējam, kā varējam tajā dienā, jā, rezultāts izsaka arī spēles gaitu, jā. Tur nebija nekāda pārsteiguma, spēle, rezultāts, viņš atbilst, 0-2.
No spēlētājiem, kas pietrūk, Latvijas izlasēji noteikti viens no cilvēkiem, kas vairāk pietrūk, bija Denis Sivanovs aizsardzības centrā. Kā jums puiši liekas, ja būtu bijis viņš un, būtu, piemēram, Igors Stepanovs bijis, būtu savādāks rezultāts bijis?
Grūti spriest, tomēr pirmajā spēlē pret Moldovu rezultāts ir labs, 2-1, 3 punkti. 3 punkti izbraukumā, kur noteikti varbūt tās treneri nemaz nedomāja, kad iespējams būs atvest no uz mājām 3 punktus. Kā būtu, ja būtu Denis? Varbūt otrajā spēlē viņš vairāk komandē un ir ātrāks nekā Gorkš un Stepanovs. Kas zina, bet ņemot pēc spēles, Grieķi spēlētāji ir klase augstāki, un viņi individuāli viens uz viens, es domāju, arī Ivanovu apspēlēt. Bet tāpat laikā, varbūt tā spēle būtu daudz kompaktāka, ne tik atvērta, un baigi svarīgi bija neielaist pirmajā puslaikā. Čaļi ielēja to golu diezgan ātri, un līdz ar to bišķiņ tā spēle saraustījās, un tā pārliecība nebija tik liela, ka var spēlēt un gūt vārdus pret Grieķiem.
Mačs beigās Mārim Verpakovskim bija lielisks moments, kad viņš izskrēja viens pret vienu ar Grieķu vārdsargu, tomēr neveiksmīgi apstrādāt bumbu, neizdevās pietiekam ātri tik līdz soda laukumam, un tad jau sasteigts sitiens garām. Kas būtu, ja mēs būtu guvuši šos vārdus?
Būtu interesanti, protams, skatītājs, domāju, ka man tajā brīdī, kad nāca jau spēles beigas, bija ļoti svarīgi, lai mūs izlas gūst vismaz tāds prestižu vārds, pat īsti par uzvaru necerēju, bet ja viņi būtu guvuši šos prestižu vārds, es domāju, varētu arī šo spēli tā noslēgt ar 2-1, un ja neizdotos vairāk, nekas līdz spēles beigām arī nevarētu skumt, jo tie prestižu vārdi ir gūti, un tā ir tāda kā maza kripatiņa pārliecības, kas dod tādu iedvesmu atkal uz nākamajām spēlēm. Jā, bet šoreiz nervozitāte un varbūt fiziskais nogurums tas pašās spēles beigās un neļauj šos moments realizēt. Žēl, protams.
No Latvijas izlases uz Latvijas vietējiem futbola laukumiem un LMT virslīgā šodien un vakar tika aizvadītas 5 spēles. un vadošajā sešiniekā Skonto nospēlē 1-1 ar Dinaburgu un pašās maču beigās Skonto tikai spēja izlīdzināt rezultātu. Tāpat šodien Daugava zaudēja Liepājas Metalurgam savā laukumā, šo spēlu translēja arī Latvijas televīzijas 7. Kanāls un tur arī pašās maču beigās ļoti dramatiski Girts Karlsons ņēma un 94. Minūtē sarūknāja mainieku līdzitēs un 2-1 beigās Liepājas Metalurgs uzvar. Un Ventspils ar 5-1 sagrāva kā Rīga, kaut gan es runāju ar cilvēkiem, kas bija šo spēli, tur galīgi nebija tik pārliecinoši, kā vēl šis rezultāts, jo vēl mača 60. Minūtē bija 1-1 un Ventspils diezgan nopietni esot naruzējuši. Un savukārt pēdējo četru komandu starpā rezultāti Olimps ar Jūrmalu 1-1 šodien nospēlē un Vindava ar Blāzmu. Vindava uzvarēja 2-0 arī otrajā puslaikā abas vārds. Un tad attiecīgi turnīra tabulā pirmie ar 50 punktiem 22 spēlēs ir Ventspils. Tikpat spēles ir Liepājas Metalurgam un Skonto, kur sako ar 42 un 41 punktu attiecīgi. Kas man šajās aizvadītajās dienās LMT virslīgā likās interesanti, tie bija Paula Ešvorta izteikumi attiecībā uz Dinaburgu. Vakar interesanti sanāca uzskrēt rolēbus pieturā virsū Andri Monzulim, viņš teica, ka vakarā būs ļoti interesants raksts par sarunātajām spēlēm Latvijas virslīgā un tāds tas arī bija. Un varbūt lai klausītājiem nebūtu nesprašana nolasīšu, ko tad Paula Ešvorta teica par Dinaburgu. Es nevaru pierādīt, taču domāju, ka Daugava apzināti atdos 6 punktus Dinaburgu komandai šo abu komandu atlikušajos divos savstarpējos mačos šī sezonas LMT virslīgā. Aicinu visiem uzmanīgi pasakot līdz šo komandu savstarpējām spēlēm. Tāpat domāju, ka speciāli tik nepareizi aizpildīts spēles protokols, lai Ventspils komanda iepriekšējā kārtā iegūtu 3 punktus mačā ar Dinaburgu. Domāju, ka Dinaburgu ir mēlns klubs, tas ir tikai un vienīgi mans viedoklis. Pēc spēles esmu teicis Pols, pēc spēles ar Dinaburgu teica Pols Ešvorts. Kādi jums, puiši, reakcija uz šādiem izteikumiem?
Nu, redzot pagājušā gada notikumus internetā video ieraksts tad no Baltijas līgas, Baltijas futbola līgas, tad tad tā bija tad, ja kāds vēl atcerās noteikti, tad tā bija arī tāda interesanta komēdija, kurā bija iesaistīts futbola klubs Dinaburga, kad tur pēdējās minūtēs tika atdot spēle, un spēlētāji spēlēja, nu, kas sacīts, tāda liela teātra. Kaut gan man likās, ja tomēr jūs kaut kādu tādu lietu iet, tad vajadzētu bišķi meistarīgāk to darīt. bet, nu, viņiem visu laiku šī lieta kaut kā seko līdz, bet es brīnos, ka tā arī visi tie izmeklēšanas veidi un sēdes un komisijas, viss, kas sekoja līdz pagājušu gadu un aizpagājušā gadu, kas beigām futbola virtuvē, kas notikās tīri par šiem totalizātoru skandāliem ar dažādiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti, viss tā arī bez rezultātu palika. Un tas tā, nu nezinu, bija tāds mazs klusums, un šit, kad beidzot mēs Latvijā šādu veidu sērgu esam pārdzīvojuši, bet tagad tā kaut kāds tāds uzplaiksnī, ja? Bet nu, pāriem, es domāju, ka nav neko, ko teikt. Varbūt Ešvartam ir kāda konfidenciāla informācija, pēc kuras viņš vadās, un viņš var šāds izteikums tā skaļāk pateikt. Nu, man diezgan grūti. Mēs arī vakar daudzi futbola cilvēki sekoja līdz stadionā, ar kuriem mēs bijām kursos kopā, tad futbola seminārā kopā, un viņi neko tādu nevarēja pateikt. Tomēr Dinaburga spēlē ar visu pilnu spēku, un es domāju, tas, kas Skonto tagad ir trešajā vietā, viņiem pašiem liekams bišķiņ jāpiestrādā pie tā. Es domāju, ka visi ir priekšā, galvenais lež rokas un ir jauni spēlētāji, jauni talanti, lai cīnās.
Nu, Pauls Ešvarts ir ļoti emocionāls treners un varbūt pēc vakardienas spēles, kad beigās tomēr izdevās izraut to kaut vai vienu punktu pret Dinaburgu, varbūt nedaudz nervu uzdev. Jā, pēc turnīra tabulas skatoties Daugavai neko nevajag. Viņiem ir 27 punkti 22 spēlēs un līdz 4. vietai, kas nodrošina dalību Intertoto kausa izcīņā, viņiem ir 9 punkti un tas ir pietiekami daudz un tāpat viņi ir nodrošinājuši UEFA kausā vietu izcīnot Latvijas kausu un attiecīgi no Līčko komandu var mierīgi gaidīt šīs sezonas beigas.
Nu jā, varbūt tās viena pilsēta, kopēja draudzība, tomēr Dinaburga vēl nav nekur tikus, viņam jācīnās ir un viņa jau 7 gadus, ja es nemaldos pēc kārtas Intertoto kausā spēlēja, pagājuši gadu izlaida vienu to sezonu un noteikti, ka viņi grib. Startēt atkal Eirokausos un šogad viņiem ir lieliski iespēja. Katrā ziņā es nezinu, kā tur tas sarunātās spēles un kā tās lietas risinās. Gan jau cilvēki, kas ar to nodarbojās, tiks galā. Mēs gribam redzēt katrā ziņā tīru futbolu. Viņš vienmēr ir skaists un azartisks, tā kā es ceru, ka tas fire play tiks ievērots un čempionāts beigsies bez jau kādiem skandāliem.
No Latvijas profesionāļiem pie vēl lielākiem profesionāļiem ārzem futbola līgās un tur šodien Anglijas premjerlīgā bija milša cīņa. Chelsea savā laukumā uzņēma Manchester United un Latvijas universitātes sports šodien pirmo reizi izmēģināja kā rīkot futbola vakaru un bija iespēja interesantiem par brīvu vērot šo spēli. Aspāzijas būvā arī 5 tiešajā ēterā. Skatīties šo spēli. Kā izdevās šis futbola vakars?
Jā, sākumā šī bija tāda pirmā reize futbola vakaram, ka viņa tāds oficiāls un pietiekoši plašs uzaicinājums bija futbola cilvēkiem, kas ir iesaistījušies Latvijas universitātē. Mēs arī tā rēķinājām, ka tā apmeklētība varbūt nebūs pilna auditorija uz 100 cilvēks, auditorija tad var uzņemt 100 cilvēks, un, protams, ka mēs to arī necerējam, ka sākumā tas būs, bet katrs sākums ir sākums, un šoreiz mums bija 20 cilvēki, tātad 5. daļa, es domāju, ka tas ir labs rādītājs pirmai reizei, un nākošā reizei noteikti būs vairāk, un nākošais futbola raidījums, tātad futbola vakars mums ir
1. oktobrī, kad Champions League otrajā kārtā tiksies Itāļu The Special One, Mourinho komanda Internacionāli pret Vācu Werder.
Ja, šodien, kas par šodien spēli, tad tas bija saldais ēdiens visiem futbola cienītājiem. Londons Chelsea pret Manchester United. Cik es skatu, mēs pašā sākumā bijām pārsteigti, kad notika tā nultā, saucamā nultā maiņa, kad iesildīšanās laikā trauma guva Deko, un tas noteikti izjauc Chelsea's plānus, tāds, nu, viņi noteikti bija gatavojušies lielai cīņai, un visu treniņu savu noteikti nedēļu, ja, pavadīja zem tā zīmes, ka jātiekās tieši ar Manchester United. Un noteikti bija dažādas izspēles, es domāju, ka šī te trauma ir tāds, nu, izsit varbūt no līdzsvara, un tas sākums tad Chelsea padevās tāds ļoti neveiksmīgs, es pat brīnījos, ka viņi ļauj tik daudz uzbrukt, un pašiem arī varbūt tas netik daudz sanāca uzbrukumā, bet tas sākums bija izšķirīgs, ka viņi arī ielaid vārds.
Jā, nu, vēl jau Carvalho trauma. Karolju notraumējos un nāca ārā Aleks, kurš diezgan sen no spēlēs, viņš tam ir lēnāks nekā Karvalju, un līdz ar to tā vārdgūšanas moments arī no Aleks izbīdīšanās ārā, arī kura kļuva neveiksmīga. Bišiņa aizsardzība nesapratās, un Parks bija ātrākais pie atlēkošās bumbas, un Manchester izvirzījās vadībā. Skaidrs otrais puslaiks jau tad, kad Chelsea uzņēma savu ātrumu un parādīja savu spēku, savu skatītāju priekšā, viņi varēja gūt arī uzvaru, bišķi nepaveicās Anelkam tukšos vārtos bumbas ar kājām vienkārši izlidoja. Tā kā tas tāds kurioss moments tādā klubā un tādā spēlē negūt tukšos vārtos, bet lieliem meistariem arī tā gadās. Tā kā ja mūsēji futbolisti Latvijā te pārdzīvo, ka viņi neiesit vārtus, es domāju, ka tas nekas traks nav. Jāstrādā, jāspēlē, jātrenējas arī tālāk. Lielie meistari kļūdās, un es domāju, kad viņi noteikti no savām kļūdām mācās, un nākamreiz noteikti viņš gūst tos vārtus arī tukšos vārtus.
Tātad Londons Chelsea, Manchester United 1-1, vārds gūs Salmons Kalu un Jason Sparks. Vēl citās Anglijas Premier League spēlēs, Liverpūlu savā laukumā nespēja uzvarēt Stoke City, nospēlēt nešķirt 0-0. Boltons Wanderers savā laukumā zaudēja Londons Arsenal 1-3. Arsenalam uzvars vārds guv jaunais dāns Niklas Bentners, un līdz ar to Arsenal izvirzījušies Anglijas Premier Leagues vadībā. Un 5 spēlēs 12 punkti, viņi pa 1 punktu apsteidz Chelsea un Liverpool, kuriem attiecīgi 11 punkti ir. Un vēl viens, kas personīgi man bija pārsteigums, ka Manchester City šodien ar 6-0 sagrāva Portsmouth savā laukumā, un Portsmouthā tomēr vārtos Anglijas izlases vārdsargs Davids James. Es personīgi spēli neredzēju, bet nu, rezultāts ir diezgan graujošs priekš šādu līmeņu futbolu.
Jāatzīmē vēl noteikti arī, ka Hull City, kas ir Angļu Premier Leagues pārsteigums, 2-0 bija vadībā pret Everton. Un 5 minūtēs Everton spēja likvidēt to pārsvaru, un tomēr Hull City nenosargāja uzvaru, beidzās 2-2.
Nu, arī punkts. Jā, un tas arī viņus tur diezgan jau piebīdījis ir augšgalam, kas arī tas diezgan liels pārsteigums, jā.
Nu jā, Hull City šobrīd 6. vietā Anglijas Premierlīgā, kas viņam dot UEFA kaus nākamajā sezonā, ja šodien beigtos Anglijas Premierlīgas sezonu. Un no Anglijas uz Itāliju, kur šodien A sērijā tika aizvadītas 3. kārtas spēles, un es personīgi skatījos Juventus Cagliari, spēle bija diezgan nebaudām, Juventus nospēlē ļoti neizteiksmīgi pēc Champions League spēles ar Zenitu, spēlētāji daudz tika pietaupīti, un attiecīgi uzvar tikai 1-0 Juventus kontā, un Amauri guva diezgan skaists vārsts no soda laukuma vidus. Citās spēlēs Roma ar 3-0 vakardien pārspēja Reģinu, Inter viesos ar 3-1 pārspēja Torino, un tāpat arī Fiorentino lielā piecinieka 1-0 pārspēja Boloņu. Un šovakar vēl A sērijā lielā cīņa starp Milanu un Lazio. Milana savā laukumā centīsies izcīnīt pirmo uzvaru vai kaut vai pirmo nešķiet šo sezonu, jo pirmajās divās spēlēs viņi bez punktiem ir palikuši. Savukārt Lazio mēģinās atgūt līderpozīcijas A sērijas tabulā, kurš šobrīd ir ieņēmis Milanas Inter ar 7 punktiem, un tāpat Juventus ir 7 punkti. Jau pieminēja Champions League, un tātad šīs nedēļas vidū tika aizvadīts Champions League grupu turnīra pirmās kārtas spēles, un personīgi es skatījos Juventus cīņa ar Zenitu, kur diezgan skaists vārds no metriem 35 ar brīvstienu iesita Alessandro Del Piero, un viņš laikam arī bija vienīgā atšķirība šo komandu starpā. Viņš izveido šo vārdu gūšanas momentu, pats iesita un izvilka savai komandai uzvaru.
Kā jau kaptenim pienākās?
Kur spēli jūs skatījāties?
To pašu arī skatījāmies, jo mums diezgan tā interesanti bija paskatīties, tomēr Zenit tāds, Krievijā vispār šis līmenis, jo futbols sāk kāpt, un Krievijas futbola līga jau sāk saukt par sesto spēcīgāko, jā, iz lielā piecinieka, tātad pēc Francijas, Spānijas, Anglijas, Itālijas un
Vācijas,
jā, un tas tāds nav nekāds pārsteigums, jo, ja mēs skatījāmies pārsnēdējies atpakaļ, tad superkausa izciņa, kur notika spēle starp Zenit un Manchester United. Uzvar izcīnīja 2-1 Zenit, un pats Alex Fergusons tomēr pateica, ka Zenits ir tā komanda, no kuras būs jāuzmanās un kur var sev noteikt labā līmenī pierādīt Čempionu līgā. Un šī spēle bija tāda uz nažiem, varēja vinnēt gan vienu, gan otru, un beigās sanās tā, kad spēles likteni izšķīra viens lielisks spēlētājs ar savu individuālo meistarību, jā. Nopelnot sodu un pēc tam arī šo sodu citiem realizējot. Jā.
Man jau likās, ka Zenīt vārdsargs Malfējas to sitienu varēja izvilkt, viņš tā kā saminstinājās uz brīdi, un tad jau bija pavēlu.
Nedaudz. Bet Del Piero pateica, kad viņš redzēja, ka viņš izgāja bišiņ ārā, un kad viņš tāda akcentēta sitienu taisīja uz turienu sit. Nu, Del Piero ir pieredzējis meistars, es domāju, kad viņš izšķirjušos brīžos zina, ko darīt, un viņam nēru sistēma ir perfekta, un tādā ziņā varbūt Malafējos nav tik daudz pieredzējis, kā pats Del Piero, tomēr pasaules čempions, un viņam tie vārti ir tik daudz gūti, un dažādos veidos, kad viņam nekas jauns, un tā iztēle strādā, ka viņš arī, tiksim, apzināti arī to sitienu izpildīja.
Tātad vēl par Zenītu runājot, viņš šodien Krievijas Premjerlīgā ar 1-3 piekāpās Maskavas CSKA. Pašās spēles beigās Pāvels Pogrebņaks guva godvārdu Zenītam. Viņiem arī šī nedēļa izvērtās visai grūti, nācās spēlētājiem spēlēt biežāk nekā ierasts. Citās čempionlīgas spēlēs tajā pašā grupā, kur Juventus un Zenīts spēlē Madrids Real, un viņi ar 2-0 uzvarēja Bati no Borisovas. Un vēl citās spēlēs Barcelona ar 3-1 pārspēja Sporting. Manchester United nospēlēja 0-0 ar... Nu, viņi nospēlēja 0-0 atklāšanas spēlē. Un Liverpool izbraukumā ar 2-1 pārspēja Marseļas Olympique. Un Chelsea ar 4-0 diezgan pārliecinoši iesāk pret Bordeaux. Es zinu, ka Girtam viena no iecienītākajām komandām ir Chelsea. Tu redzēji to spēli? Es paskatu līdzi.
Jā, es skatījos tiešraidē 4-0. Un tas tāds, nu, manuprāt, neteikšu, ka likumsakarīgs rezultāts, bet nu, tomēr pēc spēles gaitas tā varēja arī redzēt, ka tas tāds pārliecinošs sniegums no Chelsea's puses un pat pēdējā minūtē var redzēt, ka viņi spēlē līdz galam un arī Anelka guv 93. minūtē jau vārds, ja. Tas nozīmē, ka viņi visu laiku tendēt uz vārtiem, ja, un uz tādu pārliecinošu rezultātu, ja.
Kaut gan skolā arī teica, ka viņš ir apmierināts tikai pirmo puslaiku, kad viņi ātri gūtos vārds, un otrajā puslaikā, kad tomēr spēlētāji bija piebremzējuši, bet nu tik un tā viņi iesita tos divus vārds.
Nu, bija neapmierināts, jā. Tas otrā puslaika sākuma, viņš tur tik daudz plātījās un tik daudz lecas gaisā spēra kājām, tur pa gaisa, jā, pats asējiem, bet, nu, var arī viņu saprast, viņam ir vajadzīgs uzvars, tas ir mega klubs ar mega lieliem līdzekļiem, kas tiek tērēt un neprasīt rezultātu no spēlētājiem, kur tiek atalgot ar šādām milzīgām naudas sumām, jā, tad tomēr būtu arī tā nepareizi, tāpēc arī. Es domāju, ka viņš prasa perfektu spēli, un tas viņam pareizi ir. Viņam arī jādemonstrē perfekti. Ja.
Pirmās kārtas lielākais pārsteigums viennozīmīgi ir AS Roma zaudējums savā laukumā ar 1-2 čempionlīgas debitantiem CFR Kluj no Rumānijas. Kluj rindā savus vārdus guva vietējais spēlētājs Kuljo. Tātad čempionlīgā pagaidām viss bez pārsteigumiem, ja neskaita šo AS Roma zaudējumu. Grupu vadībās ir pārsvarā apmēram tās komandas, kuras arī no kurām gaidīju šo pati šos panākumus. Varbūt no čempionlīgas pārslēdzoties uz vēl citiem čempionātiem, šodien Spānijā notika vairākas spēles La Liga līgā, un vakarā tika saizvadītas kārtas centrālās spēles ar Barcelonu un Real Madrid dalību. Bet tātad Spānijā vakarā 10:00 Barcelona iesausies Gion laukumā un Santanders Racing spēlēs Madrids Real arī viesos. Bet Spānijā nu pat nosākšās ir šīs trešās kārtas spēles vairākas un Valencija ar 1-0 uzvarēja Osasuna. Villarreal uzbraukumā grūtā spēlē nu Mansi pārspēja 1-2. Deportīvā nospēlēja 0-0 ar Maljorku savā laukumā, Betis 0-0 ar Seviļu. Bilbao Atletika Vasku klubs ar 2-0 pārspēja Valladolid. Un Almērija 0-0 nospēlēja ar Malagu. Kā jums, puiši, ir kurām līgām jūs vairāk sekojat līdzi?
Nu, visām jau iznāk pasekot līdzi un skatāmies, protams, tās spēles vairāk tiešraidē, kuras ir tieši centrālās, bet man pašam ļoti patīk tad Anglijas čempionāts, Itālijas, tad es liktu Francija, kāpēc Francija trešā vietā man ir, tāpēc, ka man patīk tur tas cīņas spars, un tur ir tik liels azarts, un tāda tik milzīgi neatlaidība, visur tā čak, ja, ka visi pa katru kvadrātu centimetru tur plēšas. Un ja, nu, Spānijā ir tas tehniskais futbols, bet man atkal citreiz nepatīk, kad netiek nostrādāts tik ļoti atpakaļ, jā, kad tāds viegli tiek pazaudēts kaut kāds bumbas, netiek, nav tā cīņa, man tomēr tas futbols tā asociējās ar tādu baigu, gan ar tehnisku spēli, kur ir daudz piespēles, bet gan ar tādu neatlaidību un cīņu spēli, jā.
Man favorīta komanda šobrīd A sērija ir pirmspēdējā vietā, Milāna, bet es joprojām ceru, ka viņi ieskriesies un viņi parādīs savu spēku, ka nekā milzīgi līdzekļi iztērētu uz superzvaigzni Ronaldinho, un es domāju, ka viņš gan jau nes, ka viņš Milānai atnesīs labumu, un tiešām tas klubs būs tajā vietā, kur viņam jābūt. Bet runājot pa visiem čempionātiem, man līdzīgi, kā ģirtam sērijā, pirmā vietā, tad ir Angļu futbols, un tad ir Francija. Francija, kāpēc man patīk, ka tur katrs otrais gols ir devītniekā, tur ir nenormāls ovācijas pēc katra gola, spēlētāji priecājās pa katru golu, un tā Āfrikas piegarša, tur ļoti daudzi melnādainie spēlētāji, bet tāpat laikā tas futbols ir disciplinēts. Disciplinēts, un tie ātrumi ir nenormāli. Jā, Spānija ir super, Madridē, Barcelona, Valencija spēlēs super futbolu, uzbrūkošu tipu futbolu, un viņa spēks ir noteikti liels Eiropā, nevēl viņa čempionu līgā vienmēr iet ļoti tālu, bet tomēr man tāda disciplīna vairāk patīk, kad spēlētāji vienmēr zina, kur viņam jāatrodas. Es nesaku, ka viņi nezina, kur viņam jāatrodas, bet tomēr visākās no aizsardzības un man tāds stils labāk patīk.
Tātad Francijā arī šovakar ir viena ļoti interesanta spēle, būs labs futbols noteikti, Marseļas Olimpiku uzņems Monako savā laukumā. Tas laikam arī šovakar būs viss, un paldies jāsaka puišiem no Latvijas Universitātes sporta nodaļas, un paldies Ģitam Mihalsonam, un paldies Andrim Rihartam, un raidījums Olē ar to arī noslēdzās, un vēlējos vien teikt, ka katru nākamo svētdienu es joprojām šeit būšu, pulkstens 7. Vakarā stāstīšu jums par futbolu, un turpmākajos raidījumos ir plānot arī sadarbība ar Latvijas futbola federāciju, būs iespēja vinnēt dažādas Latvijas federācijas sponsorētas balvas konkursos. Atvados no jums ar Coldplay kompozīciju Viva la vida.
Sound of drums. People couldn't believe what